Утім, схоже, що Філіппі Ельгард було вже досить дискусії про військові справи. «Результату війни ніхто не в змозі передбачити», – сказала. «Більше того, спроби таке передбачити абсолютно позбавлені сенсу. Гляньмо, врешті на ці речі тверезим оком. По-перше, війна не є ж таким вже великим злом. Я б більше побоювалася результатів перенаселення, яке на цьому етапі розвитку рільництва і промисловості означало б тотальну поразку від голоду. По-друге, війна – то продовження політики володарів. Скільки з тих, що правлять нині, буде жити за 100 років? Жоден, вочевидь. Скільки династій виживе? Неможливо передбачити. Теперішні суперечки – територіальні, династійні, теперішні амбіції, теперішні надії – через 100 років стануть порохом і пилом хронік. А якщо ми не захистимо себе, якщо дамо втягнути себе у війну, від нас також залишиться лише порох і пил. Але якщо ми глянемо над знаменами, якщо закриємо вуха від бойових та патріотичних вигуків, то ми і виживемо. Ми мусимо вижити. Мусимо, бо ми несемо відповідальність не щодо королів і їхніх партикулярних, завужених до одного королівства інтересів. Ми відповідаємо за весь світ, за прогрес, за зміни, які той прогрес несе. Відповідаємо ми за майбутнє. «Тісая де Фрейс вважала інакше», – сказала Франческа Фіндабайр. «Їй завжди йшлося про відповідальність перед простими, звичайними людьми. Не про майбутнє, а про тут і зараз». «Тісая де Фрейс померла. Якби була живою, то була б із нами». «Напевне», – усміхнулася Маргаритка з долин. «Але я не думаю, що я погоджуся із теорією про війну як ремедіум від перемоги, голоду і перенаселення. Зверніть увагу на те останнє слово, шановні конфратерки. Засідаємо ми, використовуючи загальну мову, яка має полегшити порозуміння. Але для мене то є мова чужа, і щоразу більш чужа. У мові моєї матері немає слова перенаселення, а слово переельфнення було б неологізмом. Світлої пам'яті Тісая де Фрейс переймалася долею звичайних людей. Якщо йдеться про мене, то не менш важливим тут є доля звичайних ельфів. Я охоче аплодувала б ідеї спрямованості думки на майбутнє і трактування теперішнього дня як ефемериди. Але з прикрістю стверджую, що теперішній день обумовлює день завтрашній, а без завтра не буде майбутнього. Для вас, людей, може, і смішний плащ над кущем буску, який згорів під час військової завірюхи, бо ж буску не забракне, якщо не буде цього, буде інший. А не стане буску, що ж, буде акація. Вибачте за ботанічні метафори, але візьміть ласкаво до відома, що те, що для вас, люди, є питанням політики, для нас, ельфів, є питання фізичного виживання. «Політика мене не цікавить», – голосно заявила Маргарита Луантіль, ректорка магічної академії. «Я просто не бажаю, аби дівчат, освіті яких я себе присвятила, використовували як кондотьєрок, милячи їм очі речами про любов до вітчизни. Вітчизною тих дівчат є магія, цьому я їх вчу. І якщо моїх дівчат хтось втягне у війну, поставить їх на новій горі Соден, то вони програють незалежно від результату на полі бою. Я розумію твої застереження, Нідо, але ми маємо займатися майбутнім магії, а не расовими проблемами». «Ми маємо займатися майбутнім магії», – повторила Сабріна Главісіх. «Але майбутнє магії вирішує статус чародіїв. Наш статус, наше значення, роль, яку ми граємо у суспільстві, довіра, шана та поштивість – загальна віра у нашу придатність, у те, що магія не підводить. Альтернатива, яка перед нами стоїть, дуже проста. Або втрата статусу і ізоляція у вежах зі слонової кістки, або служба. Служба навіть на горі Соден, навіть як кондотьєрів. Або як слуги і дівки на посилках». Тріс Мерігольд відкинула на спину своє чарівне волосся. «Із зігнутими спинами готові до послуг на перший жест імператорського пальця? Бо саме таку роль віддасть нам Рахніль Гардіана, якщо запанує в усіх усюдах. Рах Нільвердіана. Нільвердський світ. Перш за все, як політичний і соціальний світоустрій. «Якщо запанує!» – із натиском сказала Філіпа. «Ми альтернативи не маємо. Ми мусимо служити, але магії. Не королям чи імператорам, не їхній теперішній політиці. Не справам расової інтеграції, бо і це схильна до теперішніх політичних цілей. Наш конвент, дорогі пані, не для того був скликаний, щоб ми пристосовувалися до теперішньої політики і щоденних змін на лінії фронту. Не для того, аби ми гарячково шукали рішень, адекватних для ситуації, змінюючи колір шкіри, наче хамелеон. Роль нашої ложі повинна бути активною і цілком зворотною, реалізованою усіма доступними нам методами». «Якщо я добре розумію», – підвела голову Шеала де Танкервіль, «ти намовляєш нас до активного впливу на перебіг подій, усіма методами, навіть не правами». «Про яке ти право говориш? Про те, що для маніпасів? Про те, що записано у кодексах, які ми самі опрацювали і диктували королівським юристам? Нас зобов'язує тільки один закон – наш». «Розумію», – усміхнулася чародійка Сковіру. «Тож ми вплинемо на перебіг подій. Якщо політика володарів нам не до вподоби, ми зазвичай її змінюємо. Так, Філіппо? А може краще відразу звалити тих коронованих дурнів, позбавити їх влади і прогнати? Може відразу перейняти владу?» «Ми вже садовили на тронах вигідних для нас володарів. Помилка наша полягала в тому, що ми не садовили на трон магію. Ми ніколи не давали магії абсолютної влади. Час виправити ту помилку». «Ти, вочевидь, маєш на думці себе?» Сабріна Глевісіх перехилилася через стіл. «Вочевидь, на троні Редані, її величність Філіпа І, із Дікстрою в ролі принца-консорта». «Я не маю на думці себе. Не маю на думі королівство Реданія. Я маю на думці Велике Королівство Півночі, у яке розвинеться сучасне королівство Ковір. Імперія, чия сила, зрівняється із силою Нільгарду, дякуючи чому Терези світу, що у цю мить коливаються, прийдуть нарешті в рівновагу. Імперія, якою правитиме магія, яку ми винесемо на трон, оженивши спадкоємця Ковірського престолу із чародійкою». «Так ви добре почули, шановні конфратерки, і дивитеся ви у потрібному напрямку, так, це тут, за цим столом, саме на цьому порожньому місці, посадимо ми 12-ту чародійку ложі, а потім посадимо її на трон». Мовчанку, що встановилася, перервала Шеала де Танкервіль. «Проект ти справді амбітний», – сказала вона із ноткою насмішки в голосі. «Насправді гідний нас усіх, які тут сидять. Цілковито обґрунтовує і створення такого-то конвенту. Все ж пустими здавалися б нам завдання менш вершивні. Нехай би і вони коливалися на межі реальності і здійсненності. Це було б наче вбивати цвяшки в астролябі. Ні-ні, краще відразу ставити перед собою завдання, які цілковито виконати неможливо». «Чому ж неможливо?» «Змилуйся, Філіппо», – сказала Сабріна Гловісіх. «Жоден із королів ніколи не візьме шлюби з чародійкою. Жодне суспільство не сприйме чародійку на троні. На перешкоді стоїть віковічний звичай. Може, той звичай є немудрим, але уж таким він є. Існують також перешкоди природи, сказала б я, технічної», – додала Маргарита Луантіль. «Особа, яку можна було б сприймати разом із Ковірським домом, мусила б виконати низку умов, як наших, так і, власне, Ковірського дому. Умови ті взаємно виключають себе, суперечать одна одній очевидним способом. Ти того не зауважила, Філіппо? Для нас то повинна бути особа, вивчена магією, цілковито віддана справі магії, такою, що розуміє свою роль, і що може зіграти її уміло, непомітно, без підозр. Без диригентів і суфлерів, без якихось там сірих кардиналів, які стоять у тіні. на яких при першому ж заколоті звертається гнів Рокошан. І заразом із тим, це мусить бути особа, яку Ковір сам, без помітного тиску з нашого боку, вибере як дружину наступника трону.
Це очевидно.
А як вважаєш, кого вибере без тиску Ковір? Дівчину з королівського роду, що має у венах покоління королівської крові? Дівчину молоденьку, таку, що підходить для князя? Дівчину, яка може народити, бо тут йдеться про династію. Так поставлена проблема виключає тебе, Філіппо, виключає мене, виключає навіть Кейру і Тріс, наймолодших серед нас. Виключає також усіх адепток з моєї школи, які, зрештою, і для нас мало цікаві, бо то бутони із усе ще невідомим кольором пелюсток. Навіть подумати не можна, щоб якась із них могла сістися на 12-му порожньому місці зі цим столом. Іншими словами, навіть якби увесь ковір подурів і став би схильним сприйняти шлюб принца із чародійкою, ми такої чародійки не знайдемо. Тож хто має бути цією королевою півночі?
«Дівчина з королівського роду»,
– спокійно відповіла Філіппа.
«У венах якої тече королівська кров? Кров кількох великих династій. Молоденька і таке, що спроможна народжувати. Дівчина із небувалими магічними і віщунськими здібностями. Носителька передбаченої пророцтвами старшої крові. Дівчина, яка стане грати свою роль легко, без диригентів, суфлерів, поплічників і сірих кардиналів, бо того хоче її призначення. Дівчина, чиї справжні здібності є і залишаться відомими тільки нам. Ціріла, дочка Паветти з Цінтри, онука левиці Каланте. Старша кров, льодовий пломінь півночі, нищителька і відновлювачка, прихід якої передбачено протягом сотні років. Цірі з Цінтри, королева півночі, і її кров, з якої народиться королева світу.
Побачивши щурів, що вихопилися із засідки, двоє вершників, які супроводжували карету, зараз же розвернулися і кинулися навтюки. Не мали шансів. Гіселер з Рефом і Іскрою відтяли їм відступ і після короткої сутички зарубали без церемоній. На ще двох, готових відчайдушно боронити запряжену четвіркою плямистих у яблуку коней карету, кинулися Кейлі, Асе і Містле. Цірі відчули розчарування і переможну злість. Їй не залишили нікого. Виходило так, що вона не матиме кого вбити. Але був ще один вершник, який їхав перед карету як гонець, у легкому обладунку на швидкому коні. Міг утекти, але не втік. Розвернувся, крутнув мечем і помчав просто на Цірі. Вона дозволила, аби той під'їхав, навіть трохи стримала коня. Коли він ударив, привстаючи у стременах, вона перевісилася з сідла, вміло уникаючи вістря, відразу випірнула сильно, відштовхуючись від стремен. Вершник був швидким і умілим, зумів ударити ще раз. Цього разу вона парирувала навскоси. А коли меч зісковзнув, тяла вершника знизу, коротко у кисть руки, крутнула у фінті мечем в обличчя. А коли він мимоволі закрив голову лівою рукою, вправно обернула меч у долоні і хльоснула його під пахву, ударом, який вона годинами вчила у Керморені. Нільфгардець сунувся з сідла, впав, устав на коліна, завив дико, намагаючись різкими рухами гамувати кров, що струменіла з перетятої артерії. Цірі мить вдивлялася в нього, як завжди захоплена виглядом людини, яка затято і з усіх сил б'ється зі смертю. Почекала, поки він стече кров'ю. Тоді від'їхала, не озираючись. Засідка вдалася. Ескорт вибили до ноги, а Сейреф затримали карету, вчепившись у вузду запряжних. Форейтор, зіпхнутий з лівого запряжного, молодий хлопець у кольоровій лівреї, сидів навколішках на землі, плакав і волав про милосердя. Кучер також кинув віжки і також благав про помилування, складаючи руки, наче для молитви. Гіселер, Іскра і Містле під'їхали галопом до карети. Кейлі зіскочив з коня і шарпнув дверцята. Цірі під'їхала ближче, зійшла на землю, усе ще тримаючи у долоні вкритий кров'ю меч. У кареті сиділа товстезна матрона у роброній чепці, обіймаючи молоду і страшенно бліду дівчину у чорній закритій під шию сукенці з гіпюровим комірцем. До суконьки, як зауважила Цірі, було прип'ято гему. Дуже красиво.
«Але ж хороші яблукуваті!» – крикнула Іскра, оглядаючи запряжку. «Як картинки! Отримаємо ми за четвірку кілька флоренів!»
«А каретку!» – Келі вишкірився до жінки і дівчинки. «Потягне до містечка форейтор і кучер, накинувши собі шворки. Як підуть у гору, так і обидві панянки допоможуть».
«Панове розбійники!»
– почала матрона у роброні, яку хтива посмішка Келі, схоже, лякала більше скривавленого заліза у руці Цірі.
«Звертаюся до вашої честі, не зганьбіть цієї молодої дівчини!»
«Гей, місле!» –
крикнув Келі, насмішкувато кривлячи губи.
«Тут, як я чую, звертаються до твого гонору!»
«Стилеписок!» – скривився Гіселер, усе ще сидячи у сідлі. «Нікого твої фацеті не смішать. А ти, жінко, заспокойся, ми щури!» «Не воюємо із жінками і не кривдимо їх. Реф, Іскра, випрягайте скакунів. Містле, хапай верхових і змиваємося».
«Ми щури, ми не воюємо із жінками».
Знову вишкірив зуби Келі, удивляючись у поблідле обличчя дівчини у чорній сукні.
«Часом тільки забавляємося із ними, якщо ті мають бажання. А ти маєш, шпанянко, не свербить тобі часом між ніжками». «Ну, тут немає чого соромитися, досить буде кивнути голівкою».
«Більше пошани!»
– крикнула ламким голосом дама у роброні.
«Як смієш ти мовити до ясновельможної баронеси, пане розбійнику?»
Келі зареготів. Після чого схилився у перебільшеному поклоні.
«Просимо вибачення, не хотів образити, що навіть запитати не вільно».
«Келі!» – крикнула Іскра. «Іди сюди. Чого ти там балабаниш? Допоможи нам коників випрягти. Фалько, швидше!»
Цірі не відривала очей від герба на дверцятах карети, від срібного єдинорога на чорному полі. «Єдиноріг», – думала. «Колись я бачила такого єдинорога. Коли? В іншому житті? А може, то був тільки сон?»
«Фалько, що із тобою?»
«Я Фалька, але не завжди нею була. Не завжди». Вона прийшла до тями, стиснула губи. «Я була несправедлива до Містле», – подумала. «Образила її, мушу її якось перепросити». Поставила ногу на сходинку карети, виглядаючись у гему на сукні блідої дівчини.
«Давай то»,
– сказала коротко.
«Як ти смієш?»
– аж захлинулася матрона.
«Чи ти знаєш, до кого ти говориш, то ясновроджена баронеса Касадей?»
Цірі роззирнулася, впевнившись, що ніхто не чує.
«Баронеса!»
– прошепіла.
«Низький титул. Навіть якби щенячка була герцогиною, то мала б переді мною присідати так, що аж жопка біля землі, а голівка низько. Давай, брошку, чого чекаєш? Маю здерти її з тебе разом із корсажем?»
Тишу, яка настала після заяви Філіпи, швидко заступив галас. Маїчки на випередки висловлювали здивування і недовіру, жадали пояснень. Дехто безсумнівно знав про ту передбачену володарку півночі Циріллу чи Цірі досить багато. Іншим ім'я те було відоме, але знали вони небагато. Фрінгіла Віго не знала нічого. Але мала підозри і губилася у здогадках, що крутилися навколо певного пасма волосся. А Сір, яку вона запитала напівголосом, мовчала. І наказала мовчати їй. Тож голос знову взяла Філіпа Ельгард.
«Більшість із нас бачили Цірі на Танеді, де своїм ясновидінням, виглушеним у трансі, наробила вона чимало шуму. Дехто з нас мав із нею близький, навіть дуже близький контакт. Я думаю, головним чином, про тебе, Єнефер. Час і тобі заговорити».